Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський, Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Чому російські бізнесмени не поспішають інвестувати гроші до кримських підприємств?
То, що там зараз робиться, ну, це якась абракадабра.
І хто зацікавлений у перетворенні кримських заповідників на житлові квартали?
Ви слухаєте Крим Реалі. Розвиток російської вільної економічної зони в окупованому Криму суттєво сповільнився, а об'єм інвестицій став меншим. Таких висновків дісталося видання РІА Новості у своєму матеріалі «Особлива зона в Криму». Допомогла, але не радикально. Медіа повідомляє, що 2018 року загальні інвестиції резидентів зони склали 37 мільярдів рублів, а 2019-го – менше 5 мільярдів. У статті висувається версія, що це може бути пов'язане зі скасуванням пільгового тарифу внесків на страхування з 1 січня 2018 року. Вільна економічна зона в Криму існує впродовж 5 років з початку російської окупації півострова. Російське міністерство економічного розвитку стверджує, що на півострові працює близько 1300 резидентів. Заявлений об'єм інвестицій по проєктах перевищив 127 мільярдів рублів. При цьому близько 93% проєктів реалізується начебто малим і середнім бізнесом. Проте, за словами фахівців, реальний об'єм вкладень є значно меншим за офіційні показники. Кримський економічний оглядач, колишній голова торгово-промислової палати Криму Олександр Басов, вважає, що значна кількість російських підприємств використала так звану вільну економічну зону на півострові не стільки для розвитку, як для виживання.
Она создавалась для того, чтобы каким-то образом уменьшить негативный эффект на экономику республики введенных санкций. И если с этой точки зрения рассматривать, то, конечно же, зона не выполнила свою функцию, и вряд ли она вообще могла ее выполнить. К сожалению, вот в условиях современной России, когда в целом вся экономика находится в таком весьма тяжелом положении, как тот тяжелый больной, да, который подключен ко всем там средствам жизнедеятельности, то для большинства предприятий, вот как раз вопрос выживаемости их там, это как раз прежде всего снижение налогового бремени, которое существует и так далее.
На думку Олександра Басова, російська вільна економічна зона в Криму з самого початку не мала шансів на успіх, оскільки на територіях, що контролює Росія, відсутня конкуренція і немає незалежних судів, де підприємці могли б захищати свої права. 1996 року президент України Леонід Кучма своїм указом створив на півночі Криму експериментальну економічну зону «Сиваш», і вона пропрацювала до початку 2000-х років. Екс-голова уряду Автономної Республіки Крим Сергій Куніцин, що керував цією зоною, нагадує, що хоча у Красноперекопську і Армянську проживає лише 4% кримчан, у цьому регіоні сконцентровано 45% промислового потенціалу. І робилася ця зона насамперед для того, щоб експортувати продукцію.
Та экономическая зона Сиваш, она успешно себя реализовала. А когда в 98-м я стал премьер-министром, то благодаря Сивашу и ему позитивному опыту создали подобные ситуации на Западной Украине, на Донбассе и так далее. И уже став премьером, мы создали 6 территорий приоритетного развития. В основном это южный берег Крыма и оставалось Сиваш. Я могу сказать, что этот эксперимент и с политической, и с экономической точки зрения удался. То, что там сейчас делается... Ну, это какая-то абракадабра.
На думку пана Куніцина, вільну економічну зону зараз варто створити у Херсонській області для того, щоб розвивався малий і середній бізнес. Проректор Російської академії народного господарства і державної служби Андрій Маргулін стверджує, що для оцінки ефективності російської вільної економічної зони в окупованому Криму минуло ще замало часу. Хоча водночас він погоджується з тим, що санкції мають вплив, в тому числі і на розвиток економіки півострова.
Если вы действуете в условиях самых разных ограничений, то, естественно, временной лаг между вложением денег и получением эффекта у вас будет больше, чем если бы вы действовали в совершенно нормальных, обычных условиях экономических, без учета ограничений.
Також російський фахівець вважає, що інфраструктурні проекти, які реалізуються в Криму за російські бюджетні гроші, такі як Керченський міст чи траса Таврида, обов'язково сприятимуть залученню приватних інвестицій. Водночас, за офіційними російськими даними, приватні інвестори не поспішають на підсанкційну територію окупованого Криму.
Ви слухаєте Крим Реалії.
На плато гори Айпетрі повертається стихійна торгівля. За даними видання «Примічання», це відбувається через передачу Ялтинського гірського лісового заповідника до федеральної власності. Російське міністерство природних ресурсів і екології не охороняє заповідні зони, а підконтрольні Кремлю кримські чиновники не приділяють цьому уваги через новий статус заповідника. Влітку 2017 року, після обіцянок підконтрольного Росії глави Криму Сергія Аксьонова, стихійні торгові точки і кафе на плато Айпетрі були знесені. За офіційною інформацією передбачалося, що на кошти інвестора, а припускалося, що ним може бути Сбербанк Росії, тут планувалося будівництво екопарку. Однак з 2019 року з передачою території у так звану федеральну власність торговці знову почали повертатися на плато. У коментарі телеканалу «Крим-24» головний фахівець підконтрольного Росії Міністерства екології Криму Руслан Зарічний пояснив, що об'єкти торгівлі розміщуються на території, за яку відповідає місто Ялта, а у власне заповіднику порушень начебто не зафіксовано.
Данная территория, о которой идет речь, находится в ведении администрации города Ялты. Она не входит в границы заповедника, Ялтинского горно-лесного природного заповедника. И в данной ситуации введение вопроса контроля за этой территорией, в том числе действующего законодательства, отнесено к городской власти Ялты. Что касается нашей территории, которая находится вокруг данной территории, в ходе проверки нарушений действующего законодательства по функционированию данного заповедника нарушений не было выявлено.
Ялтинський журналіст і правозахисник Сергій Сардико вважає, що нелегальна торгівля на частині Айпетрі, що підконтрольна адміністрації Ялти, стала можливою через погану роботу її колишнього керівника Олексія Чолпанова.
Это никчемный чиновник, у которого слово расходится с делом. То есть Чолпанов очень любил картинно проводить разного рода рейды, пиариться в СМИ. Скажем, в августе Чолпанов картинно провел рейд на Айпетрі, где изъял квадроциклы, торговлю вином, стихийную торговлю, все это ликвидировал. И спустя две недели квадроциклы были отданы их владельцам, и все восстановилось.
Російський громадський активіст, голова організації «Чистий берег Крим» Володимир Гарначук пояснює поточну ситуацію боротьбою між Сергієм Аксьоновим і московськими чиновниками. Сергій Аксьонов, за словами активіста, дуже хотів би повернути свій контроль над територією Айпетрі. Але для цього йому потрібно довести, що російські чиновники не здатні дати раду Айпетрі. Однак і Москва, і Сергій Аксьонов розглядають цю територію винятково як засіб для збагачення, а не як заповідник.
Борьба между федеральными чиновниками и крымскими гражданами из команды Аксенова-Константинова продолжается. То есть люди пытаются развивать в моменте как бы отношение к Крыму как к трофею. И они пытаются таким образом эту добычу поделить, как стервятник, который вырывает друг у друга из пасти куски добычи. И, соответственно, здесь проблема именно в этом. То есть не в том, чтобы как лучше это сделать, а в том, кто будет получать барыши с конкретных объектов. Так происходит сейчас с Массандрой, которую Ковальчукам, друзьям Путина будут продавать.
Керівник Асоціації індустрії гостинності України, екс-міністр курортів і туризму Автономної Республіки Крим Олександр Лієв зазначає, що насправді статус заповідної території не означає, що на Айпетрі не можуть заходити люди, але відвідування має бути регламентованим, так само, як і будівництво капітальних споруд.
Это связано в том числе с отсутствием на территории этого массива горного воды. То есть туда воду привезти, это пришлось бы очень серьезно вмешиваться в экосистему лесов, которые окружают эти горы. Местной воды там было недостаточно для того, чтобы вести деятельность, для того, чтобы там работала канализационная система. И все это приводило к тому, что только временные сооружения и там за исключением нескольких капитальных сооружений, которые бы позволяли обслуживать ограниченный поток туристов с ограниченными зон, куди вони можуть попадати.
Раніше кримські медіа повідомляли, що у Севастополі підконтрольна Росія адміністрація міста надала в оренду приватній компанії 3800 гектарів землі на території Орлиного лісництва. Ціна склала лише 7 російських копійок за гектар української землі на рік.
Далі у програмі кримські чиновники з грошима, а кримські міста без очисних споруд.
Многі подрядчики способны реализовать этот проект. На сьогоднішній день не готовы работать на территории полуострова Крым по причине того, что боятся попасть под какие-то санкции.
І чому мерам на півострові однаково, що про них думають жителі міст?
В анексованому Севастополі в чергове оголосили конкурс на пошук компанії, що має збудувати очисні споруди «Південня». За оприлюдненим графіком, здача готового об'єкту запланована на грудень 2022 року. У 2018 році, коли російською адміністрацією міста керував Дмитро Овсянніков, банк, до якого перерахували 2 мільярди рублів, визнали банкротом. Тоді почалася судова тяганина з підрядником компанію «Біотех Прогрес», що призвела до розірвання контракту у квітні 2019 року. Вкладені гроші з державного бюджету сусідньої Росії повернути так і не вдалося. З того моменту російський уряд Севастополя почав шукати нового виконавця робіт. Нинішній керівник російської адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що для будівництва очисних споруд у місті за попередньою оцінкою потрібно 7 мільярдів рублів. Це трохи менше 3 мільярдів гривень. Але найголовніше, лише декілька компаній по всій сусідній Росії здатні реалізувати такий проект.
По нашим оценкам, от 3 до 5 компаний можуть вийти по тим критеріям, які будуть встановлені. Прежде всего, це опыт реалізації подобних об'єктів свыше мільярда рублей. Предстоїть заказчику ще серйозна робота по допроєктуванню, відповідно, косов, тому що велике кількість технічних речей потрібно буде доділювати. Але це буде в рамках реалізації контракту, який ми обязаны почати вже реалізовувати в цьому році.
Журналіст Севастополя Давид Аксельрод зазначає, що новому керівництву міста буде складно знайти підрядників на виконання старого проєкту, оскільки за оцінками російських фахівців, цей проєкт розроблявся спеціально під компанію «Біотех Прогрес», що не мала досвіду будівництва очисних об'єктів для великих міст.
Компания «Биотех Прогресс», под которую он писался, она специализировалась прежде всего на каких-то локальных маленьких очистных сооружениях, малогабаритных. Ученые, которые анализировали этот проект, они приходили к выводу, что проект написан вот под такие очистные, но просто увеличены масштабы. При этом технология оставалась неизменной. Кроме того, когда на практике начинали пытаться строить эти очистные, начали менять некоторые цифры, в частности, например, глубину выброса вод.
17 жовтня суд російського Ростова-на-Дону заарештував на 2 місяці колишнього керівника департамента міського господарства у російській адміністрації Севастополя Михайла Тарасова. Його підозрюють у перевищенні посадових повноважень під час укладання контракту на будівництво каналізаційно-очисних споруд «Південь». Тарасову загрожує до 10 років позбавлення волі. Голова громадської організації «Золотий перетин» у Севастополі Іван Комелов вважає, що затриманий чиновник був лише одним з кілець у ланцюгу зі зникнення 2 мільярдів рублів.
Скорее всего, бенефициары находятся несколько выше, чем директор департамента, и вопрос только в том, станет ли директор департамента козлом отпущения или будут найдены более, скажем, влиятельные его покровители. Многие подрядчики, способные реализовать этот проект, на сегодняшний день не готовы работать на территории полуострова Крым по причине того, что боятся попасть под какие-то санкции, в том числе международные, связанные с реализацией таких проектов на территории Крыма и Севастополя. Поэтому в Севастополе на сегодняшний день нет тех подрядчиков, організацій, які способні були б реалізувати цей проект.
Екс-міністр житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим Микола Порицький стверджує, що у багатьох населених пунктах півострова будівництво нових очисних споруд було розпочато незадовго перед російським вторгненням у Крим 2014 року. Але з незрозумілих для екс-чиновника причин це будівництво не було продовжено.
Їх будівництво було начато при Україні. Саме маленька, це верхньосадова пілотна була очисна шайба. Вона і зараз, наскільки я знаю, существує. Не знаю, в якому вона стані працює. Ні, було начато будівництво і не закінчено. В Орджонікідзе брошене будівництво Росії, воно не продовжується. Було на 80-90% готовність по шайбі комплекс «Утес», це малий маяк. Було начато будівництво в Леніна. Було начато будівництво каналізаційного колектора в Судакі.
На прес-конференції в агенції «Росія сьогодні» заступник директора Морського гідрофізичного інституту Російської академії наук Антон Георг Кополос розповів, що в Криму не існує альтернативи викиду стоків у море.
Но делать это надо правильно. Сами очистные сооружения должны быть на достаточно высоком уровне. И вода должна проходить в том числе химическую очистку и биологическую. Второй момент – это где располагать выпуск глубоководный сточных вод. Это очень серьезный аспект. Правильно его размещать над уровнем плавающим сероводорода и под уровнем пикноклина. Жидкий грунт, пикноклин, хорош тем, что он в случае аварийного разрыва выпуска, его уровень будет держать загрязняющие вещества и не будет позволять им всплыть к поверхности и загрязнять побережье.
Також російський вчений зауважив, що між викидами неочищених стічних вод і спалахами інфекційних захворювань у Севастополі є певний зв'язок. Український еколог Олексій Ангурець вказує на те, що кожна водойма має свою межу самоочищення. Але де перебуває ця межа у Чорному морі, після якої починаються катастрофічні наслідки, невідомо.
К тому же мы видим, что практически каждый год все более теплое лето, повышение температуры, а повышение температуры, оно также способствует возникновению заболеваний и ухудшению ситуации. Это очень остро мы видим по пресным водоемам в Украине, я думаю, что это определенным образом касается и Черного моря.
Наявні очисні споруди Севастополя були збудовані понад півстоліття тому. І з того часу вони здійснюють лише механічне очищення стоків. Біологічна очистка не відбувається. У місті-супутнику Севастополя-Балаклаві очищення взагалі не робиться, а усі нечистоти зливаються просто в море.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
Сімферополь, Севастополь, Керч і Феодосію аналітики сусідньої Росії назвали некомфортними для життя містами. Дослідження, за підсумками якого у Росії вперше склали індекс якості міського середовища, зробило Російське міністерство будівництва і житлово-комунального господарства. Найменшу кількість балів з кримських міст набрала Керч – лише 150. Найкращий результат показала Ялта – 200 балів з 360 максимально можливих. За словами російського міністра ЖКГ Володимира Якушева, містами з несприятливим середовищем вважаються ті, що набрали менше 180 балів. Кримські міста, за даними російських дослідників, мають проблеми з вуличними мережами, озелененням, інфраструктурою для роботи і відпочинку, а також з рівнем розвитку загальноміського простору в цілому. Представник антикорупційного бюро Криму у Керчі Степан Глухов вважає, що Керч опинилася поміж найбільш некомфортних міст, насамперед через те, що місцеві чиновники не хочуть розмовляти з городянами і дізнаватися про реальні потреби людей.
Если брать, допустим, водоснабжение, канализацию, то в городе Керчь водоснабжение, можно сказать, отсутствует наравне, как и с канализационной системой. Но публичные слушания не проводятся с жителями города, керчанами, не обсуждают вопросы, как бы они хотели видеть модернизацию, реконструкцию того или иного парка. Люди крайне возмущены, что с ними не советуются.
На оприлюднений індекс вже відреагували і у підконтрольному Росії Кримському міністерстві ЖКГ. Заступник начальника управління благоустрою у цьому відомстві Мушек Варданян в ефірі радіо «Супутник в Криму» пояснив, що рейтинг потрібен насамперед для виправлення недоліків.
Мы очень сильно просели в количестве баллов по такому показателю, как доступность для маломобильных групп населения. Таких показателей, к сожалению, много, по которым мы просели, но этого бояться не нужно, это нужно принять. Смысл вообще расчета и оценки индекса качества в том, чтобы понять ситуацию и точечно ее улучшать.
Сімферополь у російському рейтингу набрав 165 балів. Колишній депутат міської ради Степан Кіскін вважає, що причина у відсутності господаря у міста.
Ну, когда за 5 лет поменялось в городе 4 мэра, ну, вы меня извините, конечно, отсюда и ноги растут. Нет хозяина, значит, город бесхозный. Вот отсюда начинаются все проблемы появляться, и они не решаются годами. У нас же столица Крыма, а архитектора нет уже 2,5 года. Это ненормальное явление. Ну и отсюда уже вытекают все проблемы по градостроительству, точечной застройке, размещению нестационарных торговых объектов, дороги, канализации, освещение и так далее. Все это должно быть согласовано с архитектором, и это должно было войти в генплан развития города.
Завідувач кафедри економіки міста і муніципального управління Вищої школи урбаністики при Російській вищій школі економіки Олександр Пузанов звертає увагу, що індекс якості міського середовища оцінює не тільки благоустрій, але й безпеку, стан екології, навіть різноманітність. Працювати ж над покращенням комфортності міст мала б місцева влада. Але, як зазначає вчений, у Росії і анексованому нею Криму мери підзвітні насамперед губернаторам, а не своїм виборцям.
Когда, во-первых, финансовое состояние муниципалитетов такое, что невозможно реализовать какие-то серьезные преобразования, требующие инвестиций, с одной стороны, а с другой стороны, в реальности мэры подотчетны не столько избирателю, населению, сколько зависят от благорасположения губернатора, который фактически и определяет процедуру назначения мэра, они не очень способны выполнять эту функцию. Их мотивация, их интересы немножко расходятся с этой такой их кардинальной задачей.
Російська федеральна цільова програма розвитку Криму, що була продовжена до 2022 року, має об'єм фінансування майже у трильйон рублів. Утім, навіть такими значними грошовими вливаннями Росія не зможе змінити на краще ситуацію у містах окупованого Криму. Так вважає фахівець регіонального розвитку, колишній начальник управління Міністерства курортів і туризму Автономної Республіки Крим Ігор Кобеля.
Те новые, которые пришли, как будто бы власть, да, они должны получить какую-то компенсацию за свое участие в тех событиях и за свое участие в том, что они есть власть. Поэтому им выделяют бюджеты. Эти бюджеты там уже по-другому делятся, распределяются. Первая причина – это часть того, что деньги не доходят до самого конца. Вторая причина – это то, что город – это очень большой инфраструктурный вес.
Реальний стан Криму Ігор Кобеля пропонує оцінювати за реальним обсягом туристичного потоку. В той час, як російські чиновники окупованого Криму стверджують, що тепер на півострів приїздить до 7 мільйонів туристів щороку, українські фахівці стверджують, що реальна кількість є у 7-8 разів меншою. І це все на сьогодні. З вами був Олександр Рідковський і Крим Реалії. Зустрінемось наступного тижня.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.